مبلغی جهان کزده. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز تینگلوچلر. مبلغی جهان کزده ترکم ایشترش نبتدگی سانانه ایران اسلام جمهوریت ازبک تلدگی رادیوسدن حضور انگیزگی تقدیمی تمز دستور نمین رخشانه الو برامن ایشترشم از یکونگی قدر بز بلن برگه بولسز دیگن امید تمز. غم و شادلیک انسانگه خاص خصوصیتلردن بولیب، غم انساننگ برار بر حادثه یا ایشتن آلگین تأثیری نتیجسی بولیب، خورسنچلیک انساننگ برار بر کنگیلگه یاققن حادثدن تأثیرلنشدن حاصل بولیده. اسلامی روایتلرده گیلگنه دیک، عارفلر غم غصه‌لرنی ایچلریگه آلیشده و شادلیکلرنی نمایش ایتیشده. مولوینینگ عرفانی نگاهیدن امیدلر ایجاد قلوچی اوشبو عاملر اسباب و واسطه حسابلانیب مستقل و تعینلاوچی عاملدیر. مذکور واسطالر اساسی عامل یعنی حضرت حق بلن اولنگن. یعنی اگر توبه انسانده یعنی باشلانش امیدنی یاراتسه اونینگ نتیجسی یرک و اساسی امید یعنی اللهنینگ مهربانلیگی و توبه قبول قلشیگه امیدیدیر. مولوی وجودی ده عشقنینگ یاراتگان حیاتی اللهگه اولنماس ایکن معناسیزدیر. عارفانه روایتلر و مخصوصاً مثنوی معنویدگی قصه‌لرنینگ اساسی اوقوچیلری خلق اوممسی بولگانی بویس اولرنینگ زوقی هم نظرده توتیلگان. بونگه ایلاوه عارفلر اوز اثرلری آرقالی اوقوچیلرنینگ نفسلرینی پاکلاشگه اورینیشادی. شو سببدن اولار شخصنینگ ایچکی کچینمالاری و معنوی سفرلاریگه کوپراق ایتبار قراتیشادی. حتی اولارنینگ هزل متایبه بلن یازگن قصه‌لاریده هم اوشبو موضوع مهم سانالادی. شو بایستن عارفلرنینگ اثرلاریده اوددی ترمش و اجتماعی مسئله‌لارگه کم ایتبار قراتیلگان. اما مولوی اولاردن فرقلی اولاراق ایچکی و تشقی عالم بلن تیران علاقه اورنتگن بر عارفدیر. شو بایستن اونینگ اثرلاری اوممایی و اجتماعی غلاملرگه ایگادیر. ادبیات و صنعت تدقیقاتلاری اهالینگ تورلی قتلاملاری ایگه بولگان قرمه‌قرشی صفاتلار اساسیده یاراتیلگان تصویر و اوبرازلارنی هزل و متایبانینگ عالی نوعی دیه اتشگن. اولارگه کوره این آشکارا بولگان قرمه‌قرشیلیگ جلوسینی مقابلدگی موجود واقعیلیگ و معقول حقیقتده ایزلش ممکن. ادبی هزل متایبه متخصصلارنینگ عقیدالاریگه کوره مولانا جلال الدین محمد بلخی انساننگ ایچکی و تشقی عالمیده موجود قرمه قرشیلیکلرنی کشف ایتیشده موفقیت قازانگن مشهور ایجادکاردیر. او یاراتگان هجوی اثرلر اوشبو زمینده یازیلگان اثرلرنینگ اینگ سرسی حسابلانادی. او هجوی داستانلرنی شونده بر مهارت بلن یازگن کی اولار بعضیده یسالگن یاخود وربال کاریکاتورالرگه ایلنگن. مولوی تشقی دنیا حقیقتی و اوزنینگ ایچکی دنیاسیده کشف ایتگان نرسالار اورتاسیده کاتتا فرقنی کورادی. او اوشبو قرمه‌قرشیلیک و یقینلیک بارسیده بیان ایتیش اوچون کوپلاب سعی حرکتلارنی عملگه اشیرگان. مولوی اوشبو حالاتلارنی هزل متایبه قالبیده ایفاده ایتگان. مولوی بیان ایتگان مفهوملر منطقی طرزده و تشقی عالمده جملش قابلیتگی گیمز. براق مولوینینگ فکری اولار آرسیده یشیرین بر علاقه نه کشف ایتگان.
ishqining hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi o'zbek radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan mablabi jahon kezadi turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti barstudiy.com tropuz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi barstudiy.com.
ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او آشفته گردد خوی او معشوق را جویان شود دکان او ویران شود بر رو و سر پویان شود چون آبم در جوی او شاهان همه مسکین او خوبان قراز چین او شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او این عشق شد مهمان من زخمی بزد بر جان من صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او
tasvirlar bilan Mavlono boshqalar fikrida bo'lgan barcha namunalarni savol ostiga qo'yadi va ushbu yo'l bilan hazil mutoyibaning eng oliy unsuri bo'lgan qarama-qarshilikka erishadi. Masalan, u qarama-qarshi bo'lgan mafhumlarni bir qatorda qo'yadi. Ya'ni zuhd va sufiylikni, qorin boqish, tabiiy go'zallikni, yolg'ondan o'zini pardozlash, bilim olishni, fazlni sotish, hushyorlikni maslik kabi qarama-qarshi bo'lgan so'zlar bilan bir qatorda qo'yadi. U ushbu yo'l orqali yaxshi hajviy dostonlar yaratishga muvaffaq bo'lgan. Taqvodor va sufi bo'lgan shaxs poklik namunasi bo'lish o'rniga uning hajviy dostonlarida u qornini to'ydirish bilan ovoradir. Yoki ot yugurtirish va o'q uzishda mahorat ko'rsatish lozim bo'lgan botir o'zining soyasidan qo'rqadi. Bu kabi qarama-qarshi holatlarni tasvirlash hajviy asar zaminasini yaratadi. Biroq jonli karikaturaga erishish uchun faqat bu narsa yetarli emas. Hazil va mutoyiba uchun muhim bo'lgan boshqa unsur, ya'ni qarama-qarshi shaxsiyatlardan ham foydalanish hajviy asarning yaxshi chiqishiga yordam beradi. Ushbu zaminada ham Mavlaviy ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan. Mavlaviy o'zining masnaviy ma'naviyidagi hajviy dostonlarida tashbih, mubolag'a, tamsil va boshqa badiiy san'atlardan ham mahorat bilan foydalangan.
Thank you.
aziz va muhtaram radio tinglovchilar, Mavlavi jahon kezadi turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.